Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. Європа занепокоєна подіями у смузі Газа.
Any innocent loss of life is unacceptable, and in this case there's been massive casualties, some of them civilians, some of them children. I think this is a very dangerous and very dark moment.
З нового року в Азербайджані не почують іноземних радіостанцій, в тому числі Радіо Свобода.
I think it's deeply disappointing, and above all, centrally for the people of Azerbaijan. We are known there as a source of independent, credible, accurate news and information.
Головуючи у Євросоюзі з нового року, Чехія обіцяє поглибити стосунки з Україною.
Концепт východního партнерství, то знамená посилити právě vztahy з земіями, як є Україна або Грузія.
Про це у Європейській свободі за кілька хвилин, а зараз Людмила Ванник з випуском новин.
Вітаю вас. Юлія Тимошенко обговорила питання постачання і транзиту газу з європейськими лідерами. В рамках консультацій і переговорів з питань постачання і транзиту газу відбулися телефонні розмови прем'єр-міністра України з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель, верховним представником ЄС з питань спільної зовнішньої і безпекової політики Хав'єром Соланою і комісаром ЄС з питань енергетики Андрісом Пієбалксом. Про це повідомляє управління у зв'язках зі ЗМІ секретаріату Кабінету міністрів України. Юлія Тимошенко також повідомила своїм співрозмовникам про перебіг українсько-російських переговорів. Поінформовані джерела не виключають, що Тимошенко вирушить до Москви в останній день 2008 року. «Нафтогаз» сподівається домовитися з «Газпромом» щодо узгодження умов постачання і транзиту газу в 2009-му. Про те, що переговори, які тривають сьогодні в Москві, можуть завершитися результативно, повідомив речник української компанії Валентин Землянський. Водночас голова правління «Газпрому» Олексій Міллер, коментуючи сьогодні хід переговорів, вкотре підтвердив, якщо не буде укладений контракт із українською стороною, російська компанія вже з 1 січня припинить постачання газу до України. Для цього вже сформували оперативний штаб. Офіційний представник «Газпрому» Сергій Купріянов повідомив журналістам раніше сьогодні.
Переговори зараз продовжуються. Шеф сидит с дубиной в прямом переносном смысле. Так что надеемся, что сегодняшний день принесет какие-то результаты.
За словами Купріянова, українська сторона наполягає на підписанні нового прямого контракту без погашення наявного боргу, з чим не згоден «Газпром». Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» перекаже близько 2 мільярдів доларів за газ, імпортований у листопаді-грудні цього року за рахунок кредитів державних Ощадбанку і Укрексімбанку. Про це йдеться в розпорядженні Кабміну від 29 грудня, оприлюдненому сьогодні на урядовому порталі. Єврокомісія закликає Ізраїль і Хамас припинити вогонь. Європейська комісія висловила глибоку стурбованість ситуацією в смузі Газа та наголосила на важливості відкрити гуманітарний коридор для постачання допомоги мирним палестинцям. Сьогодні ж міністри закордонних справ 27 країн Євросоюзу обговорюють ситуацію у смузі Газа на екстреному засіданні в Парижі. Представники деяких країн ЄС вже закликали припинити воєнні дії, а дехто ще і засудив Ізраїль за напади. Проте Німеччина, а також Чехія, яка з четверга на півроку перебирає на себе керівництво в Євросоюзі, заявили, що Ізраїль має право себе боронити. У Росії особу, яку опозиція підозрює в убивстві, призначили головним інспектором МВС. На цю посаду генерал-майора міліції Мусу Медова призначив президент Росії Дмитро Медведєв, повідомляє і Тартас, посилаючись на прес-службу російського президента. До цього призначення Медов обіймав посаду міністра внутрішніх справ Інгушетії. Опозиція в Інгушетії вважає, що Муса Медов причетний до організації вбивства 31 серпня цього року власника сайту Інгушетія.ру Магомеда Євлоєва. Людмила, на ці півгодини у мене все.
Дякую, Людмила Ванник, про події у Європі. Європейська свобода. У європейських країнах із великим занепокоєнням сприймають події у смузі Газа, де четвертий день тривали ізраїльські бомбардування, що спричинили значні людські жертви. Британія закликала сторони негайно зупинити бойові дії. Міністр закордонних справ Девід Мілібанд попередив про довгострокові наслідки нинішнього конфлікту. Європейський Союз заявив про непропорційне застосування сили обома сторонами конфлікту. Тему продовжує Олекса Семенченко.
Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Мілібанд попередив про тяжкі часи у близькосхідному мирному процесі. На його думку, останні події у смузі Газа поставили під загрозу намагання досягти тривкого миру. Ці події можуть серйозно посилити радикалізм не лише на Близькому Сході, але й у ширшому світі. Девід Мілібанд сказав:
"Any innocent loss of life is unacceptable, and in this case there's been massive casualties.
Будь-яка невинна втрата людського життя є неприйнятною, а у цьому випадку число жертв є величезним. Деякі з них є цивільними, деякі дітьми. І це одна з причин, чому ми закликаємо до припинення вогню. Думаю, це дуже небезпечний і темний момент, частково через втрату людського життя та гуманітарну кризу, частково через загрозу шансові на мир, що є таким важливим і для палестинців, і для Ізраїлю. І по-третє, через розпалювання радикалізму, адже хтось зможе аргументувати, що радикалізм був би правильною відповіддю на це.
Британський прем'єр-міністр Гордон Браун розмовляв із прем'єром Ізраїлю Егудом Олмертом і виразно дав йому зрозуміти, що очікує дотримання Ізраїлем своїх гуманітарних зобов'язань. Британія підтримує зусилля щодо швидкого постачання у достатніх кількостях харчів, пального і медикаментів до смуги Газа. Рада безпеки ООН висловила серйозне занепокоєння зі становища у смузі Газа і закликала до негайного припинення насильства. Європейський Союз засудив непропорційне застосування сили обома сторонами. Президент Франції Ніколя Саркозі розмовляв з обраним палестинським президентом Махмудом Аббасом, що має свій власний паралельний до Гамас уряд на західному березі річки Йордан, і засудив провокації, які призвели до нинішнього становища, а також непропорційне застосування сили. Папа Венедикт XVI теж закликав припинити кровопролиття, відновити перемир'я і не використовувати логіку конфронтації та насильства. Папа відійшов від тексту своєї проповіді, аби дати реакцію на події у смузі Газа. Він, зокрема, сказав: «Земля народження Ісуса не може й далі бути свідком великого кровопролиття, що без кінця повторюється. Я закликаю до сплеску гуманності і мудрості у тих, що відповідають за цю ситуацію». Папа також закликав міжнародну спільноту зробити усе можливе, аби допомогти ізраїльтянам і палестинцям вийти із глухого кута. У Лондоні другий день відбуваються демонстрації протесту проти дій Ізраїлю у смузі Газа. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Керівництво Азербайджану заборонило трансляцію іноземних радіомовників на національних хвилях. Заборона, яка набирає чинності з 1 січня 2009 року, фактично зупинить мовлення Радіо Свобода, Голосу Америки та BBC. Вона, на думку організації, що стежить за дотриманням свободи поширення інформації, свідчить про новий наступ на свободу преси в багатій на нафту Каспійській країні. Про це розповідає Марія Щур.
Нинішнім рішенням Національна рада з телебачення і радіомовлення Азербайджану затвердила пропозицію, висунуту раніше цього року. На думку цього наглядового органу, національні частоти FM та середні хвилі належать урядові, а отже їх не можуть використовувати іноземні мовники. Голова ради заявив, що рішення лише повертає ситуацію в існуючі правові рамки і жодним чином не пов'язане з політикою. Проте воно фактично закриває останні незалежні від уряду джерела новин та інформації. Президент корпорації Радіо Свобода, Радіо Вільна Європа Джеф Гедмін говорить, що це рішення азербайджанської влади викликає жаль.
I think it's deeply disappointing.
Гадаю, що воно розчаровує передусім людей у самому Азербайджані. Нас знають як джерело незалежної, перевіреної та точної інформації. Рішення викинути нас з ефіру разом з Голосом Америки та BBC позбавить людей в Азербайджані важливої інформації, на підставі якої вони формують свої думки та поведінку, намагаючись побудувати громадянське суспільство. Хоча інформаційні компанії, які втратили можливість мовлення, зможуть і надалі спілкуватися зі своєю аудиторією через супутник, кабель та інтернет, заборона на трансляцію радіопередач позбавить їх значної частини їхньої нинішньої аудиторії. Зокрема, Радіо Свобода втратить 95% своєї аудиторії в Азербайджані. Телебачення і радіо залишаються головним джерелом інформації в Азербайджані, оскільки доступ до друкованого слова та інтернету в країні залишаються обмеженими. Всі незалежні місцеві теле- та радіомовники перестали існувати раніше. На думку закордонних спостерігачів, зникнення з ефіру останніх незалежних голосів матиме намагаються залишатися незалежними. Представник ОБСЄ з питань свободи слова Міклош Харасті говорить, що рішення влади Азербайджану сталося на тлі погіршення безпеки журналістів, яким загрожують переслідування. Багато так званих кримінальних справ були сфабриковані прокуратурою проти незалежних друкованих ЗМІ, проти їхніх редакторів та журналістів. Багато з них навіть потрапило до в'язниці. З цим рішенням відбудеться практично повна монополізація ефіру голосами дружніми до уряду. І це не найкращий подарунок до нового року. Заборона на іноземне мовлення відбувається за кілька місяців до референдуму, який має скасувати обмеження на президентський термін. Якщо березневий референдум відбудеться згідно очікувань, нинішній президент Азербайджану Ільхам Алієв зможе залишитися при владі на невизначений термін. Марія Щур, Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода». 1 січня 2009 року Чеська Республіка перебирає у Франції головування у Європейському Союзі. Визначивши головні пріоритети своєї місії, якими є енергетика, економіка та Європа у світі, чеські лідери прагнуть також зміцнити контакти з Україною як з однією з шести держав проєкту Європейського партнерства. Про це напередодні Нового року Радіо Свобода розповів віце-прем'єр Чеської Республіки з питань європейської інтеграції Олександр Вонда. У Празі з ним розмовляла Оксана Пеленська.
Чи може розраховувати Україна як одна з шести держав програми Східного партнерства на підтримку в період глобальної кризи з боку Чехії, Європейського Союзу в цілому?
Так, звісно, ні, заможені на збит.
Звичайно, що зайвих грошей немає, до деяких кредитів доступ обмежений. З іншого боку, для нас це можливість підтримати інвестиційні проекти в ділянці інфраструктури, які сприяють оживленню економіки. Тобто в певних ділянках, наприклад, енергетичної безпеки, а в нас вона пріоритетна, об'єднання енергомереж, газопроводів, нафтопроводів, є можливості фінансової підтримки проєктів. Це не тільки збільшить виробництво всередині Європи, а й зміцнить зв'язки ЄС з країнами шістки.
Але і пропоєнності Європи з тими землями.
Чи вдасться вам, як головуючій країні в ЄС, об'єднати держави з різними поглядами на розширення ЄС? Наприклад, це стосується як вступу України до Євросоюзу, так і включення України до програми Східного партнерства, що, зокрема, не викликає захоплення з Німеччини та Франції. І навпаки, Україну підтримують Чехія, Польща і країни Балтії. Як шукати спільну мову в такій ситуації?
Завжди важко шукати нішу в закордонній політиці між голосами 27 країн. Ми справді повинні знаходити консенсус. Гадаю, що по відношенню до шести країн Східного партнерства Чехія матиме що запропонувати. Концепція програми Східного партнерства якраз і полягає в тому, щоб підсилити відносини саме з такими державами, як Україна чи Грузія. Тут відкривається великий простір для діяльності. Ми вживатимемо як можливості двосторонньої співпраці, так і багатосторонньої з країнами Східного партнерства. Та кожна з цих країн є іншою, має відмінні уяви і ступінь свого розвитку. З кожною з тих країн можна розробити дорожню карту співпраці. Вона може торкатись і лібералізації візового режиму, звичайно, за умови, що ці країни зобов'яжуться покращити охорону своїх зовнішніх кордонів. Це може торкатись поглиблення торговельних та економічних стосунків, аж до створення зон вільної торгівлі чи вузької співпраці в ділянці енергетики. Тобто цих можливостей є багато. Я вірю, що нам вдасться виділити певні фінансові засоби для цієї співпраці.
Що може зробити Чеська Республіка як головуюча країна в Європейському Союзі для того, щоб полегшити громадянам України отримання віз до Чехії? При цьому хочу звернути увагу на те, що всі досі схвалені угоди, наприклад, між Україною та Шенгенськими країнами про полегшення цього шляху, реально на ситуацію не вплинули.
Ми самостійно, як Чеська Республіка, маємо обмежені можливості, тому що ми члени Шенгену, але в межах Європейського Союзу будемо намагатися досягнути більшого прогресу в цій ділянці. Вважаю, що проект Східного партнерства є для цього добра нагода. Та не можна мати ілюзій, що все зробиться відразу, і в Україні не повинні сприймати, що лібералізація візових контактів є якимось зобов'язанням Євросоюзу. Це можливо тільки на базі двосторонньої угоди, коли ЄС та Україна чітко знатимуть, що цей крок принесе більше користі, ніж ризику з ним пов'язаного. Наприклад, балканські країни більше інтегровані до європейського середовища, але й для них цей процес є складним.
Так і ти могов виправити, як то просто служити.
Віце-прем'єр Чеської Республіки з питань європейської інтеграції Олександр Вондра про плани його країни на головування у Європейському Союзі. В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. З 1 січня Словаччина переходить на європейську грошову одиницю євро.
Depuis ce moment, 330 millions d'Européens partageons la même monnaie.
Польща допоможе Грузії розвінчати культ особи Сталіна.
Pomysł jest taki, aby stworzyć Muzeum Propagandy Radzieckiej i pokazać, w jaki sposób przez tyle lat mieszkańcy Gorn wierzyli w kult Stalina.
Про це у Європейській Свободі відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Окрім щоденної вже упродовж тижнів російсько-української газової теми, європейська преса також звертає увагу на політичний фронт в Україні і періодично, як і сьогодні, друкує досить гострі оцінки на адресу київського політичного істеблішменту. Європейську пресу оглядав Василь Зілгалов.
Впливова лондонська Financial Times вважає, що Україна намагається досягти свого у затяжній газовій суперечці з російським «Газпромом». Газета інформує про постійний тиск на Київ з боку Москви і про відкриті вже попередження з боку керівництва «Газпрому», що Україні доведеться з 1 січня 2009 року платити за російський газ понад $400 за 1000 кубічних метрів блакитного палива. Тут також вказується на незгоду української сторони з такими ціновими підходами росіян і на намагання переговорників з Києва переконати «Газпром» у набагато нижчій ціні на газ у наступному році. Financial Times не виключає, що Росія переслідує мету скоріше укласти контракти на постачання газу з Україною саме перед значним падінням цін на газ у 2009 році. Газета також вказує на досить напружений характер останньої телефонної розмови між російським прем'єр-міністром Володимиром Путіним та українським президентом Віктором Ющенком, коли Путін пояснив після цього журналістам відсутність прогресу щодо газу простими словами: вони не хочуть платити. Кінець цитати. Газета також інформує, що західноєвропейські політики намагаються вплинути на перебіг цієї газової дискусії та уникнути нових газових потрясінь для європейських споживачів. Інша лондонська газета Guardian вважає, що російські газові монополії доводиться докладати максимум зусиль, щоб ця, цитую, господарська газова суперечка з Києвом не перетворилася на політичну конфронтацію із Заходом. Кінець цитати. Газета також наводить попередження Газпрому про те, що Україна знову може вдатися до несанкціонованого відбору транзитного газу. Guardian також підкреслює, що головними предметами газової дискусії є фінансові проблеми, газовий борг і ціна на газ для Києва у 2009 році. Відомий у Європі український письменник Юрій Андрухович у своєму інтерв'ю німецькому Шпігелю так охарактеризував газові стосунки Москви та Києва. Цитую: «Ці газові атаки, як я їх називаю, улюблений інструмент Росії проти України. У цьому конфлікті винні самі українські еліти. Це вони дозволяють Росії успішно провадити таку гру, адже вони борються між собою, і крізь їхні чвари не може проступити єдина позиція щодо Росії. Тимошенко, наприклад, взагалі видає з себе союзника «Газпрому», наголосив Юрій Андрухович. Він також сказав Шпігелю, що президент Віктор Ющенко є для нього, цитую, найбільшим розчаруванням, кінець цитати, бо не провів жодних реформ в Україні. А стосовно тієї ж Юлії Тимошенко, Юрій Андрухович взагалі сказав тут, що, цитую, я їй ніколи не довіряв, вона жадає влади, лицемірить і є поганою провінційною акторкою. На жаль, її вистави мають успіх, і через це у нас більше хаосу, аніж демократії, підкреслив відомий український письменник в інтерв'ю німецькому часопису «Шпігель». Таким були деякі українські теми європейської преси у вівторок. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо нашу передачу. З 1 січня словацьку національну валюту крону замінить євро. Таким чином, вже 16 країн Євросоюзу матимуть офіційному обігу цю єдину європейську грошову одиницю. До того ж, Словаччина стане першою східноєвропейською державою, що відмовиться від своєї національної валюти. З одного боку, словаки радіють, бо євро захищатиме їх від різких кризових коливань. Проте, з іншого боку, громадяни побоюються невиправданого зростання цін, що помічалися в інших країнах Європи при переході на єдину європейську валюту. Докладніше про це розповідає Віталій Єреміця.
Як стверджують експерти, економіка Словаччини – одна з найдинамічніших у Європейському Союзі. Саме тому ще у травні європейські установи заявили, що Словаччина готова до переходу на євро вже на початку 2009 року. Щоправда, минулою весною Європа ще не відчувала шокової терапії фінансово-економічних обвалів, що прийшли декількома місяцями пізніше. Та, як виявилося, економіка Словаччини побудована на міцному фундаменті, бо, зрештою, відчула тільки слабкі відлуння кризових атак. Але додаткові заходи безпеки, що може дати євро, не завадять. Тому офіційна Братислава вже не раз заявляла, що передбачає чимало переваг у переході на євро. Так само вважають і в Брюсселі. Зокрема, Хоакін Альмунія, що є головою монетарного та економічного відділу Європейської комісії, каже:
L'euro nous protège et l'euro nous aide. Trouver les solutions.
Євро нас захищає. Євро нам допомагає знаходити вірні для нас усіх рішення. Це стосується європейців і, без сумніву, словаків, які за неповних 5 років після розширення Євросоюзу довели, що вони гідні переходу на євро.
Зазначив європейський комісар з монетарних та економічних питань. У Єврокомісії переконані, що через кризу словакам, як і всім європейцям, наразі нелегко будувати плани розвитку своєї економіки. Проте тепер вони користуватимуться всіма перевагами, що дає єдина європейська грошова одиниця. Як заявляють у Брюсселі, приналежність Словаччини до зони євро додасть ваги Європейському монетарно-економічному союзу, і в свою чергу монетарно-економічний союз теж підсилить словацьку економіку. Хоакін Альмунія.
Із цього моменту, від 1 січня 2009 року, 330 мільйонів європейців користуватимуться єдиною грошовою одиницею. Завдяки євро ми поділятимемо єдиний економічний простір, спільну політичну волю до розвитку та перейдемо до вищого ступеня економічної інтеграції.
Вважає єврокомісар. Проте, як показує досвід, період переходу з однієї грошової одиниці на іншу часто супроводжується ціновими спекуляціями. Це спостерігалося у багатьох країнах, що належать до єврозони. Нерідко вартість тих чи інших продуктів чи послуг округлялася, проте зовсім не на користь споживачів. З огляду на це, наприкінці минулого тижня Брюссель закликав словацьких лідерів та громадян до пильності. Президент Європейської комісії Жозе Мануель Барозу, наприклад, зазначив, що їм слід бути уважними, щоб не допустити невиправданого подорожчання. Проте словацький парламент заздалегідь подбав і про спекулянтів. Щоб зменшити ризики цінового росту, Братислава ухвалила низку надзвичайних заходів з контролю за цінами і особливо за цінами енергоносіїв. Сам перехід з крони на євро проходитиме поступово. Вже з серпня 2008 року всі словацькі крамниці вивішують ціни у обидвох валютах. Протягом 2 тижнів після нового року розрахунки проводитимуться і у євро, і у кронах. А от після 17 січня словацька крона буде вилучена з обігу, хоча обмін грошей триватиме ще до 30 червня. Зазначимо, що нещодавно план переходу на євро ухвалила і Польща. Тим часом, як Чеська Республіка має намір приєднатися до єврозони вже у 2012 році. Для Радіо Свобода, Віталій Єреміця, Брюссель.
Змагання відомих на всю країну персон і реальне життя української глибинки. Пульс світових столиць і підводні течії світової політики. Репортажі з-за кордону і українських областей. Найважливіше і найцікавіше дня, який тільки розпочинається. Це «Ранкова свобода». Слухайте її завтра в прямому ефірі. Впродовж години від 6.30 до 7.30. Прокидайтеся з нами і будьте поінформованими.
Продовжуємо «Європейську свободу». Польща зобов'язалась надати допомогу Грузії у реструктуризації музею Сталіна, що знаходиться на його батьківщині в грузинському місті Горі. Грузія очікує допомоги від Польщі в розвінчуванні культу особи Сталіна, а поляки погодились з цією ідеєю, оскільки мають також свої незавершені, так би мовити, історичні рахунки з батьком народів. Єва Поштар продовжує.
Нещодавно музей Варшавського повстання підписав угоду з Міністерством культури Грузії, згідно з якою зобов'язався перебудувати музей Сталіна у його рідному місті Горі. Поляки мають перетворити музей, який до сих пір, на думку фахівців, підтримує культ особи вождя народів радянської епохи, на музей радянського тоталітаризму. Експозиція має наочно показати відвідувачам злочинну радянську систему роботу державної пропаганди, методи викривлення історії. Будинок, у якому народився Сталін, і пам'ятник біля нього можуть залишитися. Проте пам'ятник, який нині стоїть на площі у центрі міста Горі, має бути перенесений в інше місце. Ось що розповіла Радіо Свобода співробітниця Музею Варшавського повстання Анна Котович.
Ідея проєкту полягає у створенні музею радянської пропаганди. Тим самим ми хочемо показати, яким чином упродовж років перекручували історію та як серед мешканців міста Горі зміцнювався культ Сталіна.
Вірили в культ Сталіна.
Директор музею Варшавського повстання Ян Овдаковський каже, що головною перешкодою на шляху до здійснення польсько-грузинського історичного проєкту є те, що для мешканців Горі постать Сталіна, не дивлячись на його злочини, це певного роду гордість, яка не охоплює морального аспекту діяльності керівника СРСР, продовжує Анна Котович.
Концепція перебудови закладає використання...
Проєкт перебудови музею Сталіна в Горі полягає в переосмисленні і в новому висвітленні фондів цього музею. Там є предмети, якими особисто користувався Сталін, його фотографії, статті з газет. Музей Варшавського повстання пропонуватиме грузинській стороні наново оформити експозицію музею, при тому з використанням сучасних технічних засобів. Сподіваємося, що співробітництво між нашим музеєм та Міністерством культури Грузії буде результативним.
У розмові з Радіо Свобода пані Котович зауважує, що Музей Варшавського повстання невипадково вважається найкращим культурним закладом Польщі. Особливої популярності музей набув серед польської молоді. Це тому, що там представлені не лише традиційні, а й мультимедіальні експозиції. Завдяки об'ємним фотознімкам, голограмам, глядач має можливість, наприклад, умовно зайти у сам вир бою між повстанцями та німцями. Працівники музею здобували професійний досвід у престижних культурних закладах Європи. Для Польщі міжнародний проєкт, що має на меті розвінчати культ особи Сталіна, охоплює також моральний аспект. У Поляків, крім іншого, залишились незавершені історичні рахунки з Йосифом Сталіним. Польські історики нагадують, що коли на початку серпня 1944 року спалахнуло Варшавське повстання, тоді за наказом генералісімуса Червона армія припинила наступ на столицю Польщі. Сталін також заборонив дивізіям Польського народного війська не входити до складу Червоної армії, надати допомогу землякам, які підняли повстання у Варшаві. З Варшави для Радіо Свобода Єва Поштар.
Не прочитав у газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
І це все на сьогодні у Європейській Свободі. З вами була Людмила Литовченко. Бувайте здорові, залишайтеся на хвилі Радіо Свобода та читайте наші матеріали в інтернеті за адресою radiosvoboda.org.
Новини Радіо Свобода.
20:30 у Києві. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. «Газпром» каже, що поки що не отримав грошей від НАК «Нафтогаз Україна» за постачання природного газу. Грошей ми поки що не отримали, тому говорити про завершення розрахунків зарано, заявив агентство газової інформації АГІ. Офіційний представник «Газпрому» Сергій Купріянов, повідомляють агенції новин. Про те, що на розрахунковий рахунок гроші за постачання природного газу в 2008 році не надходили, також заявив АГІ представник швейцарського трейдера «Росукренерго» Андрій Кнутов. Прес-секретар «Нафтогазу України» Валентин Землянський повідомив, що зараз триває перерахування коштів у рахунок погашення заборгованості, яку планується закрити до 31 грудня. Прес-служба президента України повідомила сьогодні, що завдяки зусиллям і скоординованим діям президента країни, уряду НАК «Нафтогаз України» і Національного банку Україна повністю розрахувалася за імпортовані російський газ у 2008 році. Президент України Віктор Ющенко висловлює упевненість в швидкому завершенні переговорів і запевняє, що Україна є і буде надійним транзитером російського газу європейським споживачам. Переговори про постачання імпортного природного газу до України в 2009 році тривають. Більше про це далі. У програмі президент Росії Дмитро Медведєв підписав поправки до Конституції, які продовжують терміни повноважень президента і Державної Думи. За законом, главу держави обиратимуть на 6 років, а депутатів Держдуми – на 5 років. Зараз ці терміни становлять 4 роки. Минулого місяця поправки схвалила Нижня Палата парламенту та Рада Федерації Росії. Пізніше їх затвердили законодавчі збори регіонів. Критики документів заявляють, що поправки можуть бути використані як підстава для проведення дострокових виборів президента, в яких би знову міг брати участь нинішній прем'єр-міністр Російської Федерації Володимир Путін. У 2008 році 62 журналісти, блогери та співробітники ЗМІ загинули через свою професійну діяльність, повідомляє міжнародна правозахисна організація «Репортери без кордонів». Цей показник нижчий, ніж минулого року, однак правозахисники пов'язуються з тим, що жорсткі дії репресії в деяких регіонах змусили багатьох журналістів змінити професію. За оцінками «Репортерів без кордонів», найнебезпечнішими для журналістів країною в 2008-му були Ірак, Пакистан і Філіппіни. Це був випуск новин Радіо Свобода, який підготувала Людмила Ванник.
Говорить Радіо Свобода. Вечір добрий, це 30 грудня, в ефірі програма «Свобода сьогодні», а перед мікрофоном я, Мар'яна Драч. Україна і Росія домовляються про газ. Чому так важко знайти спільну мову?
Переговори зараз продовжуються. Шеф сидить з дубиною, в прямому переносному смислі.
Четвертий день кровопролиття у смузі Газа. В чиїх руках ключі до миру на Близькому Сході?
The special operation is going to be continued.
Де відзначатимуть Новий рік мешканці зруйнованого будинку в Євпаторії? І про це після оголошення.
Перші новини дня вже о 6:30.
Новини що 15 хвилин.
Про події зі світу, що не спить.
Почніть свій день зі свободи.
З ранкової свободи.
Завершуйте свій день зі свободою сьогодні. Україна готова розрахуватися з Росією за газ. Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» перекаже близько 2 мільярдів доларів за газ, імпортований у листопаді-грудні цього року, за рахунок кредитів державних Ощадбанку і Укрексімбанку. Про це йдеться у розпорядженні Кабміну, опублікованому на урядовому порталі. Україна і Росія тим часом далі домовляються про ціну на газ у наступному році. Раніше сьогодні «Газпром» сформував оперативний штаб з підготовки до припинення подачі газу до України. Однак українські експерти запевнюють, що цього року Україна краще підготувалася до вже звичного протистояння довкола газової труби. Розповідає київський кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало про початок цих переговорів.
Зараз у Москві тривають переговори між головою «Газпрому» Олексієм Міллером та головою «Нафтогазу України» Олегом Дубиною. Ось як прокоментував їх перебіг офіційний представник «Газпрому» Сергій Купріянов.
Ситуація принципово відрізняється від того, що було, скажімо, в 2005 році. Наші українські колеги хочуть укласти нову пряму угоду, яка не враховує наявність заборгованості. Зрозуміло, що ми на це піти не можемо. Переговори зараз тривають. Шеф сидить із дубиною. І в прямому, і в переносному сенсі. Тож, будемо сподіватися, що сьогоднішній день принесе якісь результати.
За словами голови «Газпрому», в разі переходу України на ринкові європейські ціни, вартість газу для України з 1 січня 2009 року повинна скласти $418 за 1000 кубометрів. В Україні таку ціну вважають суттєво завищеною, каже член парламентського комітету з питань паливно-енергетичного комплексу, народний депутат Тарас Стецьків.
Україна цього року дещо краще підготувалася до зими. Ми влітку закачали в підземні газосховища газ по ціні $179.5 за 1000 кубометрів. Інше питання, що Україна що за цей газ не розрахувалося, і це, звичайно, говорить про нас не з найкращої сторони. Що стосується ціни в $418 за 1000 кубів, то це є абсолютно астрономічна і нереальна ціна. Це є ціна політична, і тут не можна говорити про яку нову економіку. Це елемент, черговий елемент шантажу. Такої ціни нема в Європі. Реалістична ціна для України там 200 з копійками доларів.
Крім ціни на наступний рік, розглядаються також різні варіанти розрахунку за вже отриманий Україною газ. «Газпром» пропонує «Нафтогазу» зробити передоплату послуг транзиту природного газу до Європи, а отримані кошти «Нафтогаз» має скерувати на оплату раніше закачаного в сховища газу. Проте, на думку депутата Тараса Стецьківа, такий варіант є невигідним для України.
Переговори, якщо навіть вони не закінчаться підписанням контракту до кінця завтрашнього дня, напевно, мали б завершитися в січні місяці. В Росії економічна ситуація нічим не краща, навіть зараз гірша, ніж в Україні. І от звинувачення України в тому, що нам не платить, і заявки про $418. Все це є потрібно для внутрішньоросійського вжитку. Це все є намагання, наприклад, заставити Україну як один з варіантів, щоб вона, наприклад, погодилася на оплату боргу за рахунок авансових транзитних платежів, що Україні не вигідно.
За таких умов цілком вірогідно, що переговори не закінчаться в цьому році, а триватимуть і в наступному. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
І ще одним нашим експертом буде співробітник Оксфордського інституту енергетичних досліджень у Великій Британії Саймон Пірані. Ми з ним спілкувалися якраз перед ефіром цієї програми, перед ефіром передачі «Свобода сьогодні». Пане Пірані, чи є у Росії ринкові причини вимагати від України удвічі вищу ціну за газ із нового року, якщо нині у світі у кілька разів впали ціни на енергоносії, зокрема на нафту?
Коли керівник «Газпром» Олексій Міллер каже, що Україна з нового року має платити $418 за 1000 кубометрів газу, то він перебільшує. Ми можемо спостерігати подібне на ринку, коли продавці спершу вимагають вищу ціну, ніж ту, яку очікують отримати. Так було у 2005 році. Тоді в «Газпромі» хотіли, щоб Україна платила $230, а зрештою ціна газу в 2006 році зросла до $95 за 1000 кубів, тобто становила навіть менше, ніж половину від первісної суми.
Чи бачите ви політичний підтекст у нинішньому газовому протистоянні між Москвою і Києвом? Такий підтекст, зокрема, бачить газета International Herald Tribune, яка пише сьогодні, що Кремль намагається продемонструвати, що йому не до вподоби зближення України з НАТО.
Уряди завжди мають політичні мотиви, щоб вони не робили. Але якщо ми порівнюємо нинішню ситуацію із 2006 роком, останнім серйозним конфліктом між Україною і Росією, то тепер політичні питання відійшли на другий план. Згадайте той час. Минув рік від помаранчевої революції. Президент Ющенко дуже наполягав на членстві України в НАТО. Що змінилося зараз, так це те, що політичні позиції Ющенка в Україні зараз не дуже міцні. По-друге, самі члени НАТО відклали на далеку перспективу питання членства України і Грузії в Альянсі. Це вже не так, що турбує Москву. Нині влада в Москві відчуває, що краще розуміється з Києвом, аніж це було тоді.
З українського боку можна почути про те, що українцям цієї зими не варто сильно перейматися через газовий конфлікт з росіянами. Мовляв, нині в українських сховищах досить запасів газу, та й споживання блакитного пального в Україні падає через економічну кризу. Передовсім це стосується металургії. Чи слушні такі аргументи, на вашу думку?
Not really. I think that it's very important for Ukraine to...
Не зовсім. Гадаю, що дуже важливо, щоб Україна вчасно розраховувалася за газ, адже жодна країна не повинна накопичувати подібних боргів. Це ускладнює відносини з Росією, не покращує міжнародної репутації України. Крім цього, я думаю, що Україна повинна намагатися менше споживати газу. Це правда, що металургійне виробництво скорочується, але це не кращий спосіб заощаджувати енергію, адже економічний спад має ширші негативні наслідки. Йдеться не лише про виробництво. Україна далі продовжує неефективно споживати газ на місцевому рівні. Це питання має бути пріоритетом для української влади. Дотепер цього не було, за винятком заяв. Якщо Міністерство житлово-комунального господарства, інші відомства реалізують свої плани з енергозбереження, то це допоможе Україні долати важкі економічні часи, які чекають на неї попереду.
Так каже Радіо Свобода британський енергетичний експерт Саймон Пірані. Я додам, що зараз у Москві тривають українсько-російські газові переговори. Невідомо, якою ціна буде на газ у наступному році, але представники компанії «Нафтогаз України» вже повідомили, що готові розрахуватися з Росією за борги і повернути Росії близько 2 мільярдів доларів.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Свобода сьогодні. Судячи із заяв ізраїльських військових, у четвертий день бомбардування смуги Гази ці воєнні дії скоро не закінчаться. Хамас нарощує ракетні обстріли міст півдня Ізраїлю і переконує палестинців у необхідності нарощування війни проти ізраїльських сил. Оглядачі кажуть, що Ізраїль готується до серйозніших операцій з метою, якщо не знищити угруповання Хамас, то хоча б нейтралізувати його в смузі Газа. Тему продовжить Василь Цілгалов.
Судячи із заяв ізраїльських військових і політиків, досягнення мети цієї війни, фундаментальної зміни ситуації з безпекою на півдні Ізраїлю, може бути здійснена лише в разі виведення з воєнної і політичної гри Хамасу. Про це заявив і заступник міністра оборони Ізраїлю Матан Вільнай. Ця ж мета випливає із висловлювань міністра громадської безпеки Аві Діхтера.
Спецоперація, розпочата силами оборони Ізраїлю, буде продовжена до допоки ми не досягнемо, як я вже сказав, нового терміну і реального періоду спокою. І ми збираємося тут вжити всіх можливих засобів. Ми розпочали з повітряних ударів. Всі цілі є воєнними. Хамас та інші терористичні організації.
Експерти також вважають, що політичні лідери Хамасу, зокрема керівник політичного бюро руху Халед Машаль, налаштовані надто радикально, щоб сподіватися на швидке перемир'я. Про це розмірковує сьогодні на сторінках європейських видань французький громадський діяч Марк Хальтер, який прямо спілкується з Машалем. Він і його однодумці, як зауважує Хальтер, закликали донедавна до повного знищення єврейської держави, а сьогодні переконані, що лише силою можна змусити Ізраїль погодитися з проголошенням палестинської держави у межах кордонів 67-го року. Деякі впливові оглядачі, зокрема з New York Times, вважають сьогодні, що допоки ситуація зовсім не вийшла з-під контролю і кількість мирних жертв не почала зашкалювати всі реальні межі, потрібно задіяти комплекс кроків і насамперед спільні дипломатичні дії Єгипту, Саудівської Аравії та США, які зможуть змусити сторони сісти за стіл мирних переговорів. Зрештою, як пише в редакційній статті згадана New York Times, самі арабські країни бояться некерованої воєнної жесті Хамасу, бо це може вкрай негативно вплинути на населення цих держав. Поки що ж Сполучені Штати не здійснюють в смузі Газа та Ізраїлі ніяких дипломатичних кроків. У Білому домі вважають, що Ізраїль здійснює адекватні дії для необхідної самооборони проти терористичних випадів і що саме Хамас має припинити ракетні обстріли Ізраїлю та погодитися на мирні переговори. Тим часом воєвничість палестинських та інших арабських бойових рухів наростає, що видно на прикладі Хезболи в Лівані. Та й деякі ізраїльські політики на кшталт міністра інфраструктури Бенджаміна Бен-Гілізера застерігають, що надмірні сподівання на успішну наземну операцію ізраїльської армії проти Хамасу є помилковими. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Це програма «Свобода сьогодні». Далі у випуску. Де відзначатимуть Новий рік мешканці зруйнованого будинку в Євпаторії? Азербайджан забороняє закордонне мовлення, включно з Радіо Свобода. Чому?
I think it's deeply disappointing.
Зелена і пухнаста. Скільки коштує лісова красуня в українській столиці?
Більшість покупців вибирають все ж таки сосну, яка і стоїть довше, і коштує дешевше.
І про це за мить.
Вечірня свобода у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня свобода. Від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Продовжуємо програму «Свобода сьогодні». 7 жінок постраждали внаслідок вибуху природного газу в Закарпатті. Цей нещасний випадок стався сьогодні в селі Клинова гора Виноградівського району в будівлю, де розташовувалося кафе. Як повідомили в Міністерстві з надзвичайних ситуацій, 5 постраждалих у реанімації. В однієї з них лікарі діагностують опіки 80% тіла і дихальних шляхів. Ще 2 жінки в травматологічному відділенні. Причину трагедії – рятувальник. Поки що з'ясовують. Для Радіо Свобода ситуацію прокоментував представник управління МНС в Закарпатській області Ярослав Баб'як.
За попередніми висновками, причиною трагедії є те, що гнучкий газопровід був погано під'єднаний до газової плити, внаслідок чого потрапив газ у приміщення. Звідки потрапила іскра, невідомо. Над з'ясуванням цього питання наразі працюють фахівці головного управління МНС в Закарпатській області.
Вибух стався на першому поверсі будівлі кафе, де пролунав цей вибух, ще не було введене в експлуатацію. Там проводилися ремонтні роботи. Другий поверх будівлі обладнаний під житлові кімнати. У приміщенні кафе жінки, серед них була і власниця будинку, вирішили відзначити Новий рік. А тепер про наслідки ще однієї газової трагедії. Де відзначатимуть Новий рік мешканці зруйнованого будинку в Євпаторії? Президент Ющенко і прем'єр Тимошенко минулого тижня пообіцяли, що до кінця ще нинішнього року усі постраждалі родини отримають нове житло. Але заплановане на сьогодні за участю прем'єра Юлії Тимошенко вручення ордерів і ключів від квартир не відбулося. Про це почуємо більше від кримського кореспондента Радіо Свобода Володимира Притули, який з нами на прямому зв'язку. Вітаю, Володимире.
Доброго вечора.
То чому не прибула Юлія Тимошенко до Євпаторії?
За даними урядової прес-служби, поїздка прем'єр-міністра скасована у зв'язку з важливими державними справами. Юлія Тимошенко збиралася передати родинам, які втратили житло від вибуху, ключі від квартири у новозбудованому будинку номер 126 на вулиці 9 травня в Євпаторії. Втім, документи і ключі постраждалі сьогодні все ж отримали. Ось що Радіо Свобода сказав перший заступник міського голови Євпаторії Геннадій Губанов.
Городом предприняты меры, и совершенно в новых домах выделено 42 квартиры. Сегодня вручены людям ордера, ключи от квартиры. И буквально сегодня, с завтрашнего дня, при желании мы окажем полное содействие по заселению данных людей.
Геннадій Губанов повідомив, що втратили своє житло 48 родин. От, як він сказав, 42 вже отримали нові квартири, документи, верніше, на квартири в нових будовах в центрі міста, а 5 вирішили взяти грошову компенсацію з розрахунку 5800 гривень за один квадратний метр. Одна людина зараз перебуває в реанімації, і через те, коли виздоровіє, буде вже ухвалювати самостійне рішення. І враховуючи, що в новозабудовах порівняно з старими будинками збільшений метраж кімнат, то постраждалі отримують квартири більшої площі. І віце-мер
Але де реально на Новий рік перебуватимуть люди, яким передали ключі від помешкання, чи залишать їх на свята у голих стінах?
Сьогодні віце-мер Євпаторії Геннадій Убанов сказав, що частина квартир вже повністю готові до заселення, але частина справді має нижчу ступінь готовності. Лише зведені стіни, перекрито дахи, підведені комунікації. Людей переселяють у 3 корпуси будинку. 12 квартир вже повністю готові, під'єднані до тепла, води, газу, електрики. Туди вже сьогодні почали завозити речі. Сам мер міста Анатолій Даниленко заявив місцевим журналістам, що всі потерпілі отримують гарантовано до 10 січня отримують вже реально можливість переїхати в квартири. А поки що в санаторії Феміда перебуває 137 постраждалих, як із зруйнованих, так і з сусідніх 3 під'їздів постраждалого будинку. І в Новий рік у нових квартирах, очевидно, зустріне лише 12 родин.
З нами на прямому зв'язку був кримський кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула. Тільки в цьому році на Прикарпатті сталися 2 вибухи газу, при яких загинули люди, більше десятка випадків отруєння чадним газом. Тож газовики жорсткіше відслідковують дотримання правил експлуатації газового обладнання. А в наступному році обіцяють провести перевірку підвалів і димарів всіх будинків. Галина Добош, кореспондентка Радіо Свобода, має такі подробиці.
3 дні Долинський хлібзавод був без газу. Розчинене тісто пропало, 200 працівників з 3 місцевих пекарень – це найбільше. Відчули страх, чи не залишиться без роботи. Приватний підприємець Василь Лисейко каже, що немає боргів в оплаті за газ і нарікає, що відключили газопостачання без попередження.
Долинським управлінням по експлуатації газового господарства у нас є договір. І в ньому вказано, що вони не менше як за 3 дні повинні нас повідомити про припинення подачі газу. Вони прийшли в 9:30, сказали, що ми припиняємо подачу газу. Це буквально сталося на протязі 15 хвилин. В той час у нас були вже замішані тіста, хліб випікався цей час, і це все фактично ми втратили.
Пекарі вважають, що без газу залишилися через упереджене ставлення газовиків. Ті ж, у свою чергу, переконують, що ніякої політики не треба шукати. Причина приземленіша – недотримання правил експлуатації газового господарства. Так пояснює керівник Долинського управління з експлуатації газового господарства Володимир Мирон.
Треба, щоб порядкували вони всю технічну документацію, привести все у відповідності до вимог правил систем безпеки постачання газових систем в Україні. Тут немає ніякої ні політики, ні грошей. Але ми більше не будемо йти пускати порушень, тому що занадто велика ціна того, коли потім стається щось не так. І тоді вже звинувачують нас.
Лише в цьому році на Прикарпатті трапилося кілька трагедій. Вибухи газу в Болехівській міській лікарні та Івано-Франківській радіошколі. В обох випадках з людськими жертвами. А у грудні тільки в обласному центрі через отруєння чадним газом загинув. Було 6 осіб, серед яких і діти. В наступному році буде здійснено перевірку всіх підвалів житлових будинків та буде заборонено будь-яку діяльність в житлових приміщеннях, чи підвалах, чи квартирах, що має справу з вибухонебезпечними речовинами, в тому числі і газом. Готується відповідне розпорядження, каже голова обласної держадміністрації Микола Палійчук.
Також буде зобов'язано житлово-комунальне господарство перевірку всіх димоходів на предмет їх переробки чи перебудови. То, можливо, трошки з запізненням, але це розпорядження вже готується. І починаючи з січня місяця, будемо здійснювати перевірки.
В Долинській пекарні газ через 3 дні включили, але тепер тут вже визначено особу, що відповідатиме за газове господарство підприємства. Галина Добош, Радіо Свобода, Івано-Франківськ.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Яка подія була найважливішою для України в 2008 році? 32% учасників опитування на нашому сайті radiosvoboda.org вважають, що це вступ до світової організації торгівлі. Трохи менше, що це економічна криза, неотримання ПДЧ і найменше говорять про повінь на заході країни. А зараз ми почуємо, як підсумки року оцінюють перехожі на Хрещатику.
Я вважаю, що основна подія негативна те, що ми не отримали ПДЧ до НАТО. Маючи таку сусідок Росії, нам обов'язково другого виходу немає, тільки в НАТО поступати. Майбутнього в нас не може бути, якщо не вступимо до НАТО. І ця позиція Литвина, я вважаю, є помилковою.
Криза на всіх, вона тяжко вплинула.
Повіння – то горе чоловіцьке. І здесь вважати, що какая-то это просто душевно неприятно.
Наверное, криза. Самое масштабное такое. На нас, на семью конкретно вплинуло. Отрицательно.
Мабуть, не отримання ПДЧ. Тому що це показово для України, що її західні країни злякалися Росії. І це ПДЧ нам не дадуть ще довго. Ну, так ми будемо теліпатися ззаду де-небудь.
Ну, криза, я думаю, зараз у всіх на вустах, тому вона найбільша зараз, так сказати, проблема. І вночі займає всі думки людей.
Ваш голос на свободі. 490-2904.
Керівництво Азербайджану заборонило трансляцію іноземних радіомовників на національних хвилях. Заборона, яка набирає чинності з нового року, фактично зупинить мовлення Радіо Свобода, Голосу Америки та BBC. Вона, на думку організації, що стежать за дотриманням свободи поширення інформації, свідчить про новий наступ на свободи преси. Докладніше розповідає Марія Щур.
Нинішнім рішенням Національна рада з телебачення і радіомовлення Азербайджану затвердила пропозицію, висунуту раніше цього року. На думку цього наглядового органу, національні частоти FM та середні хвилі належать урядові, а отже їх не можуть використовувати іноземні мовники. Голова ради заявив, що рішення лише повертає ситуацію в існуючі правові рамки і жодним чином не пов'язане з політикою. Проте воно фактично закриває останні незалежні від уряду джерела новин та інформації. Президент корпорації Радіо Свобода Радіо Вільна Європа Джеф Гедмін говорить, що це рішення азербайджанської влади викликає жаль.
I think it's deeply disappointing.
Гадаю, що воно розчаровує передусім людей у самому Азербайджані. Нас знають як джерело незалежної, перевіреної та точної інформації. Рішення викинути нас з ефіру разом з Голосом Америки та BBC позбавить людей в Азербайджані важливої інформації, на підставі якої вони формують свої думки та поведінку, намагаючись побудувати громадянське суспільство. Представник ОБСЄ з питань свободи слова Міклош Харасті говорить, що рішення влади Азербайджану сталося на тлі погіршення безпеки журналістів, яким загрожують переслідування. Багато так званих кримінальних справ були сфабриковані прокуратурою проти незалежних друкованих ЗМІ, проти їхніх редакторів та журналістів. Багато з них навіть потрапило до в'язниці. З цим рішенням відбудеться практично повна монополізація ефіру голосами дружніми до уряду. І це не найкращий подарунок до нового року. Заборона на іноземне мовлення відбувається за кілька місяців до референдуму, який має скасувати обмеження на президентський термін. Якщо березневий референдум відбудеться згідно очікувань, нинішній президент Азербайджану Ільхам Алієв зможе залишитися при владі на невизначений термін. Марія Щур, Радіо Свобода.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
І на сам кінець передачі «Свобода сьогодні» про те, як українці готуються зустрічати Новий рік. У деяких регіонах оголосили війну так званим ялинковим браконьєрам. Зокрема, на Київщині спеціальні патрулі бережуть дерева від незаконної новорічної вирубки. Чи це вдається, почуємо від Сашка Лащенка.
Криза кризи, а Новий рік відзначати прагнуть майже всі. Який же Новий рік без ялинки? Влада переконує, що взялася наводити лад у ялинковому господарстві. Якщо хочете зустріти Новий рік із живим, а не штучним деревцем, купити його можете. Але це має бути сертифікований товар. Інакше штраф за незаконну вирубку доведеться заплатити 85 або навіть 170 гривень, а також відшкодувати збитки. Залежно від розмірів зрубаного дерева, вони можуть сягати понад 9 тисяч гривень. Незважаючи на це, покупців ялинок не цікавить, легально вона чи ні. У цьому переконалася кореспондентка Радіо Свобода Наталка Коваленко, відвідавши кілька із 200 таких торгових точок у Києві.
Шалений попит на лісових красунь породжує пропозицію. Тому не дивно, що живі ялинки продають на кожному кроці. У столиці є величезні ялинкові базари, а є просто огороджені дерев'яним парканчиком точки продажу молодих саджанців сосни, ялинки і ялиці. Справжню ялинку в столиці можна придбати за 50 гривень і вище. Усі вони висотою близько 2 метрів, тому ціна залежить від пишноти, говорять продавці. Однак більшість покупців вибирають все ж таки сосну, яка і стоїть довше, і коштує дешевше. Найдешевшу сосну продають за 30 гривень. Але більш-менш пристойну, рівну та зелену, можна купити від 50 гривень. Залізна підставка для ялинки – це щонайменше ще плюс 50 гривень. Дозволу на продаж ялинок покупці не запитують. Та й людей, які перевіряли наявність таких документів, ніде поруч не видно. Зберегти життя лісовим красуням можна, купивши штучну ялинку, метр якої у столиці коштує від 180 гривень. Але штучні новорічні красуні все ж таки користуються попитом набагато менше.
Ялинку, ліхтарики нехай замерехтять, сніжиноньки нехай собі летять.
А про те, чи вирубують лісові ялинки на Закарпатті, ви зможете прочитати на нашому сайті radiosvoboda.org. Це була програма «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч.
Навучить, обкльовує борульки, над нею висить шишечка.